Gradsko naselje Odžaci nalazi se u severozapadnom delu Vojvodine i administrativni je centar opštine koja nosi isto ime i koju osim ovog čine i naselja Srpski Miletić, Bački Brestovac, Ratkovo, Bački Gračac, Lalić, Bogojevo, Karavukovo i Deronje. Opština pripada Zapadno-Bačkom upravnom okrugu, a okružuje je Apatin, Sombor, Kula, Vrbas, Bačka Palanka, Bač i reka Dunav, koji ujedno predstavlja i granicu sa Hrvatskom. Naziv mesta i opštine predstavlja množinu turske reči. Odžak, što se koristi kao sinonim za naš termin dimnjak, ali u turskom označava vojnu posadu. Postoji takođe i teorija da ime dolazi od naziva bosanskog mesta Odžak, odakle je u 16. veku doseljeno 7 srpskih porodica, kao i da je nastalo tako što su nekada na ovom mestu Odžaci virili iz Zemunica, te su se mogli izdaleka uočiti. Naselje Odžaci se prvi put spominje polovinom 16. veka, a osnovali su ga Turci tokom vojnih operacija koje su vodili u Južnoj Ugarskoj. Usled velikih dažbina, naplaćivanih za vojne potrebe, mesto je u 17. veku gotovo opustelo, jer se stanovništvo masovno selilo na sever. Ipak u narednom stoljeću ovde se doselilo stotinak srpskih i šokačkih porodica, kada je nastupila kolonizacija Odžaka nemačkim stanovništvom, starosedelačko stanovništvo se prinudno iseljava. Doseljenici su se mahom bavili poljoprivredom i počeli masovno da uzgajaju konoplju, što će dovesti do izuzetnog privrednog razvoja Odžaka. U mestu je polovinom 18. veka izgrađena prva crkva, a 1813. naselje dobija dozvolu za održavanje nedeljnog sajma i dva vašara godišnje. U ovom periodu napretka podignut je prvi parni mlin, osnovana prva zadruga, radila su i dva novčana zavoda i štamparija. Početkom 20. veka izvršena je elektrifikacija Odžaka. Kako su u ovom mestu uglavnom živjeli Nemci i Mađari, tu nije bilo značajnih sukoba u Prvom svjetskom ratu, a nakon njegovog završetka Odžaci postaju deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Danas u naselju Odžaci živi više od 9.000 ljudi, dok cela opština ima preko 35.000 stanovnika. U privrednom pogledu dominira poljoprivreda, kao i prehrambena, tekstilna, metalska, hemijska i industrija građevinskog materijala. Sve ove proizvodne delatnosti bile su značajno pogođene krizom 90. godina prošlog veka, te su mnoga preduzeća prestala da rade. To je dovelo do povećenog broja nezaposlenih, smanjenja proizvodnih aktivnosti i gubitka tržišta. U Odžacima postoji Narodna biblioteka Branko Radičević, opštinska biblioteka, muzejska jedinica Narodne biblioteke i dve galerije. Obrazovanje se odvija u dve osnovne škole, gimnaziji i ekonomskoj školi. Tu je i tehnička škola, privatna ekonomsko-poslovna škola i odeljenje niže muzičke škole i fakulteta za uslužni biznis, Edukons. Akademija Oxford se neprekidno trudi da što većem krugu ljudi učini dostupnim svoje usluge, te i stanovnici Odžaka i okolnih mesta mogu da u okviru našeg prevodilačkog centra dobiju overene prevode svih potrebnih službenih materijala na više od 40 svetskih jezika. Osim toga, možemo da ponudimo kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate. Profesionalno osposobljavanje za razna zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručnosti, obuku za rad na računarima i pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama. Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Odžaci? Prevod službenih materijala bilo koje vrste na neki od 40 svetskih jezika je specijalnost stručnjaka koji su angažovani u prevodilačkom centru Akademije Oxford. Osim uvek i svuda traženih i zastupljenih jezika, poput engleskog, ruskog, nemačkog, francuskog, portugalskog i španskog, prevodioci i sudski tumači Odžaci u svom radu koriste i jezike koji nisu baš često u ponudi u prevodilačkim agencijama. budući da su njihovi poznavaoci retki na ovim prostorima. To su, na primjer, korejski, hebrejski, pakistanski, romski, estonski i persijski jezik. Sadržaj zvaničnih dokumenata mogu biti prebačeni i na sve ostale evropske jezike, koje do sada nismo spomenuli, poput grčkog, italijanskog, zatim turskog, holandskog, ukrajinskog, slovenačkog, poljskog, češkog, slovačkog, kao i sa ovih jezika na neke druge. Prevodilac i sudski tumač Odžeci u svom radu koristi i skandinavske jezike, kao što su danski, švedski, finski i norveški, ali i one koji se govore u državama koje nas okružuju, mađarski, hrvatski, bosanski, makedonski, albanski, bugarski i rumunski. U domen našeg rada spadaju i arapski, kineski i japanski jezik, ali i jezik Rimskog carstva, odnosno latinski, koji je i danas zastupljen u pisanim materijalima, vezanim za farmaciju, medicinu, veterinu ili prava. Prevodilačke usluge u našem centru pružaju se i osobama sa slušnim i govornim smetnjama, za koje je zadužen vrhunski poznavalac znakovnog jezika. Osim uobičajenog prebacivanja sadržaja dokumentacije sa ili na srpski jezik, prevodilac i sudski tumač Odžaci može, zahvaljujući svom znanju, iskustvu, brojnim interesovanjima i afinitetima, da klijentima kojima je to potrebno, omogući i direktno prevođenje koje obuhvata dva strana jezika. Naime, ovakav posao se u većini drugih institucija iz naše branše obavlja postupno po sistemu korak po korak, to jest tekst se najpre sa osnovnog jezika prebacuje na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Međutim, naši stručnjaci rade drugačije, efikasnije i povoljnije, budući da omogućuju svojim strankama da brže i za manje novca dođu do finalnog oblika svojih službenih materijala. To je ujedno i razlog zbog čega se ljudi koji imaju potrebu za ovakvom vrstom profesionalne usluge obično obraćaju stručnjacima u našem prevodilačkom centru. Prevodioci i sudski tumači Odžaci u svakoj situaciji nastoje da za što kraće vreme završe povereni im posao. Međutim, ponekad klijentima ponuđeni rokovi ne odgovaraju, jer im je materijal na novom jeziku potreban što pre. Tada možemo da uradimo takozvani hitan prevod dokumenata, koji će biti završen u terminu koji sami klijenti odrede. I u takvoj situaciji, vaša dokumenta će biti obrađena kvalitetno i precizno, uprkos radu u otežanim okolnostima. Ipak cena hitnog prevoda će se razlikovati od uobičajene, utoliko što se tada, osim bazičnih troškova, plaća i dodatak za hitnost, koji se obračunava na osnovu broja prevedenih strana i dužine roka koji klijent postavi za završetak celog posla. Prevodi koje na vaš zahtev mogu da urade naši stručnjaci spadaju, bez sumnje, u najkvalitetnije koje na ovim prostorima možete dobiti, no prihvatit ćemo da, ukoliko vi tako tražite, uradimo i samo overu materijala, koji je na traženi jezik prebačen van našeg prevodilačkog centra. Postupak overe će u ovoj situaciji biti sproveden na isti način kao i kod prevoda koje su napisali prevodioci i sudski tumači Odžaci, odnosno predstavljanja pečata ovlašćenog lica. Izvršit će se detaljna kontrola prevedenog spisa i njegovo upoređivanje sa originalom. Da ne bi bilo zabune, ovo ne činimo zato što sumnjamo u kvalitet rada prevodilaca, koji nisu deo našeg stručnog tima, već je to prosto zakonom određena procedura, koju smo u svakoj situaciji dužni da sprovodimo. Dakle, ako se ustanovi da je prevod koji ste doneli sadržinski jednak originalu, kao i da se poklapaju upotrebljeni stručni termini, ali i stil pisanja, prevodilac i sudski tumač Odžaci će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga. Sada to postaje validan materijal sa stanovišta prava i zakona, koji će u takvom obliku prihvatiti sve nadležne institucije. Ponekad se međutim dogodi da prevod koji imate nije urađen u skladu sa strogim pravilima obrade zvanične dokumentacije, odnosno da se u nečemu ne poklapa sa svojim izvorom ili sadrži neke druge nepravilnosti. Tada postupak overe neće moći da se sprovede, ali čak i za ovu situaciju možemo da vam ponudimo najbolje rešenje. Reč je naime o redakturi teksta prevoda koju će uraditi lektori i korektori, članovi naše profesionalne ekipe i vrhunski jezički stručnjaci. Oni će izvršiti pregled osnovnog i novog dokumenta, ispraviti eventualne stilske, pravopisne, gramatičke i slovne greške i u svemu uskladiti prevod sa originalom. Nakon njihove intervencije dobit ćete dokument na traženom jeziku koji ćete bez teškoća moći da overite. Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači odžaci? Diplomirani filolozi koji rade u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford poseduju perfektno poznavanje jezika sa kojima rade, a mnogi od njih su i izvorni govornici, što kvalitet njihovog prevoda podiže na još viši nivo. Prevodioci i sudski tumači odžaci iza sebe imaju bogato profesionalno iskustvo, kao i veliki broj zadovoljnih klijenata koji im se nakon prve saradnje i kasnije uvek obraćaju kada je u pitanju obrada službenih materijala. Budući da u domen njihovog delovanja spada i overa zvaničnih dokumenata i javnih isprava, vrlo dobro poznaju sve važeće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju. Spisak dokumenata koja se obrađuju u našem prevodilačkom centru je zaista veoma dugačak, tako da ćemo ovde spomenuti samo one sa kojima se najčešće susrećemo. Od ličnih isprava to su, razume se, lična karta i pasoš, ali prevodilac i sudski tumač odžaci prevodi i overava i izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajnu dozvolu, kao i potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, radnu dozvolu i sva ostala dokumenta koja su isključivo vezana za jednu osobu. U poslovnu dokumentaciju koja se obrađuje u našem prevodilačkom centru spadaju potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski izveštaji, bilansi stanja, poslovne odluke, izvodi iz Agencije za privredne registre, revizorski izveštaji, a uz to i bilansi uspeha, ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog lica, svi tipovi poslovnih ugovora, poput onih o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajnih i ostalih, te osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaj, poreski identifikacioni broj, PIB, i mnogi drugi pisani materijali potrebni za biznis na nivou više država. Prevodilac i sudski tumač odžaci prevodi i overava i sva dokumenta potrebna za učešće na nekom tenderu. Tu, između ostalog, spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Kod nas možete dobiti overen prevod bilo kog sudskog rešenja, odluke ili presude, a najčešće se traži na taj način obrađeno rešenje o razvodu braka. Također radimo i sa ostalim dokumentima, koje se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima, a to su, recimo, saglasnost o zastupanju, punomoćja, izveštaji, ovlašćenja, licence, pravilnici, sertifikati, kao i različiti sporazumi, koji imaju pravnu osnovu, poput, recimo, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih, zatim dozvole za boravak, zahtevi za dobijanje vize, različite izjave pojedinaca i sva ostala nespomenuta pravna akta. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač odžaci može da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih normi ove zajednice evropskih država. Osim tehničke, građevinske i naučne dokumentacije, u koju, pored ostalog, spadaju građevinski projekti, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, naučni i tehnički patenti i deklaracije proizvoda. Prevodioci i sudski tumači odžaci mogu da prevedu i overe i sve pisane materijale iz domena medicine ili farmacije, potrebne radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili korišćenja uvoznih lekova i preparata. Ovde, na primer, možemo ubrojati specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze i različitu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Savremeni svet otvorenih granica mnogima je pružio mogućnost da pronađu odgovarajući posao ili da se školuju i usavršavaju u inostranstvu. U tu svrhu potrebna su kvalitetno prevedena i regularno overena dokumenta, kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinca ili koja se na neki način tiču obrazovnog sistema ili pojedinih njegovih institucija. Tako prevodioci i sudski tumači odžaci rade sa prepisom ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju, uverenjem o položenim ispitima, nastavnim planovima i programima fakulteta i neizostavno sa diplomom i svim dodacima koji uz nju idu. U mnogim situacijama potrebno je nadležnim službama predati overene prevode različitih potvrda i uverenja, kako bi se ostvarili traženi zahtevi ili određena lična prava. Pa prevodilac i sudski tumač odžaci obrađuje potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje, na primer, nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, kao i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti ili onu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima. Sva dokumenta koja nam dostavljate na obradu biće potpuno sigurna i zaštićena od bilo kakve moguće nepoželjene upotrebe. Vaša privatnost će biti bezuslovno poštovana, a podaci iz vaših materijala strogo čuvani. Tome u prilog govori i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači odžaci, pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, položili profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima i obavezali se da će u svom radu uvek poštovati važeće zakone i adekvatno se odnositi prema korisnicima svojih usluga i svim podacima kojim se u poslu otkrivaju. Stoga, dakle, možete biti sigurni da ćete u našem prevodilačkom centru, pored kvalitetnog prevoda i overe prema zakonom utvrđenoj proceduri, dobiti veliku sigurnost i apsolutnu diskreciju. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači odžaci? Primarni zadatak naših stručnjaka jeste da klijentima omoguće dobijanje dokumenta ili javne isprave na novom jeziku, koji će moći bez ikakvih problema da se koristi u pravnom prometu. Kako bi to postigli, pre svega moraju tražene sadržaje kvalitetno i korektno prebaciti na jezik koji se zahteva u prevodu. Ovo je zahtevan i odgovoran posao, budući da se očekuje da sve pojedinosti iz izvornog dokumenta budu adekvatno prevedene i izražene, što se pre svega odnosi na stručne izraze i termine, na kojima se i baziraju službeni materijali. Prevodioci i sudski tumači odžaci vladaju svim pravopisnim i gramatičkim pravilima jezika sa kojima rade i iznad svega ih poštuju u prevođenju. Takođe, nastoje da materijale na novom jeziku izrade u stilu pisanja zvanične dokumentacije, koji je specifičan i prepoznatljiv. Kada se prevod završi, kontrolišu ga prvo sami njegovi autori, a zatim i lektori, koji imaju zadatak da uoče i isprave i ono što je u prvom pregledu eventualno promaklo. Sada dokument preuzimaju sudski tumači, koji odmah vrše temeljno i sistematično upoređivanje prevoda i njegovog originala. Ovde se radi zato što je jedino materijal koji je preveden tako da u sadržaju, stilu i upotrebljenim terminima potpuno odgovara originalu, može biti overen. Ako se ispostavi da je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Odžaci overiće prevod svojim pečetom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a nakon toga ga i potpisati. Sada je dotični materijal potpuno spreman za upotrebu u međunarodnom pravnom saobraćaju, sa istom zakonskom snagom koju poseduje i bilo koji drugi original. Materijale koje želite da prevodioci i sudski tumači Odžaci profesionalno obrade možete lično doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom službeniku. Takođe je moguće da ih na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe koju sami odeberete. Moramo samo napomenuti da nam na uvid morate dostaviti i originale dokumenata ili makar njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u nadležnoj službi, jer u suprotnom prevodi vaših službenih materijala neće moći da budu overeni. Jedino u situaciji kada za vas radimo hitan prevod, možete skenirana dokumenta da nam pošaljete na mail, pošto je to bez sumnje najbrži način dostave. Ali napominjemo da naknadno morate doneti ili na pomenute načine poslati i originale, kako bi prevodilac i sudski tumač Odžaci mogao da kompletira obradu. Preuzimanje gotovih prevoda i originala obavlja se prema dogovoru sa klijentima, a na način koji njima najviše odgovara. Mi nudimo mogućnost da lično podignete svoja dokumenta u našem predstavništvu ili da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku drugu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom na ovom polju već godinama sarađujemo. Usluga dostave dokumentacije je nešto što ćete takođe morati da platite, nezavisno od troškova koje iziskuju usluge našeg prevodilačkog centra. Cena ovakvog slanja dokumenata određuje se prema važećem cenovniku službe koja je izvršila dostavu i plaćate je prilikom preuzimanja. Visina cena prevodilačkih usluga određuje se inače na osnovu broja obrađenih strana, a praksa je da se na veće količine materijala odobrava određeni popust. Kako predviđa jedno od pravila prevodilačke profesije, jedna strana teksta koji je prebačen na novi jezik obuhvata sadržaj od 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmacima. Na osnovu toga se izračunava cena prevoda svih pisanih materijala, pa i zvanične dokumentacije, iako jedna njihova strana gotovo uvek sadrži znatno kraći tekst. Cenovnik svih usluga koje nudimo dostupan vam je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome vas može informisati i ovlašćeni koordinator u našoj filijali. Još neka bitna obaveštenja o overi zvaničnih dokumenata. Većina službenih materijala se nakon overe pečatom sudskog tumača može bez problema uključiti u pravni promet. No, postoje i ona dokumenta koja moraju proći i proveru višeg nivoa, a to je u stvari overa takozvanim apostil pečatom. Ova formalnost uvedena je na osnovu odredaba Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo oko 100 država. Podrazumeva se da apostilirani materijali ne zahtevaju nikakvu naknadnu overu i da se slobodno mogu upotrebljavati u pravnim sistemima svih država potpisnica gore pomenute konvencije. Apostil overa ima međutim svoje specifičnosti. Pre svega ona nije predviđena za sve službene materijale, te se na primjer nikada ne sprovodi kod isprava izdatih od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika, kao ni kod administrativnih isprava neposredno vezanih za određeni carinski ili trgovinski posao. Također proces apostiliranja nema isti tok kod svih dokumenata. Ponekad je naime potrebno prvo uraditi prevod i overu koju vrši sudski tumač, pa tek onda overu apostilom, a nekada je predviđeno da se na materijal prvo stavi apostil pečat izrađen u formi štambilja u koji su upisani traženi podaci, a tek onda da se radi prevod sadržaja i overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Osim toga, kod nekih materijala je dovoljno apostilirati samo prevod, dok se kod drugih zahteva da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Budući da su za overu apostil pečatom u našoj zemlji zaduženi osnovni sudovi, prevodilac i sudski tumač odžaci nije obavezan da do detalja poznaje ovaj proces. On će vas ipak uputiti u pojedinosti o kojima treba da se raspitate i reći vam koja je pravosudna institucija u vašem mestu za to nadležna. Kako dobiti informacije o apostilu? Žitelji Odžaka i okolnih mesta o svim gore navedenim pitanjima vezanim za apostiliranje mogu se raspitati u sudskoj jedinici u Odžacima, u Somborskoj ulici 21 ili na broj telefona 025 5743 212. Ako treba, može se obratiti i neposredno nadređenoj ustanovi, a to je Osnovni sud u Somboru, čija je adresa Venac Stepe Stepanovića 13, a broj telefona 025 412 221. Sve vaše nedoumice u vezi sa radom našeg prevodilačkog centra razjasnit će naši koordinatori, te ih slobodno na neki način kontaktirajte. Ako treba, dobit ćete i besplatnu konsultaciju sa nekim stručnjakom iz našeg tima.